Mikel Irizar, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur entzungo zaitugu Zubironotasun gatazken inguruan. Pasaden astean entzundakoak entzun eta ziur nago asteburuan hausnartuta.
Ba bai, bulta batzuk eman dizkio gaiari bai.
Aurrera ba.
Ba izan dara, joan den astea maieran, hiru egunez izan da Euskal Herria nazioarteko mugimendu esanguratsu baten epizentroa. Eusko Ikaskuntzak eta Institut Estudis Catalans erakundeek antolatuta munduko aditu erreferentziaren jardunaldi trinkoa eginda Bilbon, Zubiranotasun gatazka bideratzeko jokamolde egokien bila. Urte eta erdiko lanari esker jardunaldiak emaitza bat utzi du. Hain zuzen, oinarriak finkatu dira halako gatazka konpontzeko praktika honen kodea garatzeko. Partaideen iritzian, egingarria da Europan halako kode bat indarrean jartzea eta demokraziaren urratsa handia litzateke argitasun marko bat eskaintzea batasunaren baitako lurralde gatazkei. Orain artekoa nagusiki lan akademikoa izan da. Aniztasuna eta irekitasuna baliatuz, formulazio teoriko berritzaileak ondu dituzte, gatazka hauen definizioa ikuspegi zurrun hegemonikoetatik askatzeko. Horrekin, posible egiten baita interes ezberdinen arteko adostasuna. Eta arrazoi juridiko argiak eman dituzte Europar erakundeak gatazka hauekiko pasibotasunetik mugiarazteko eta konponbiden sustatzaile bihurtzeko, herritarren eskubideak eta demokrazia oinarri hartuta. Ekimenaren lehen geltokia izan da jardunaldia, arnaz luzeko estrategia baten lehen emaitza. Behin lan akademikoa biribilduta, hasiko da lan politikoa, hau da, atxikimenduak metatzea proposamenaren alde, Europar erakundeetan bidea egin dezan. Aurreikusi daiteke hainbat estaturen aldetik oztopoak izango direla, baina gaia Europar agendan dago bereziki Eskoziako egoeraren ondorioz. 2014ko erreferendumean independentziak bazuen arrisku bat, Eskozia Europar batasunetik kanpo geratzekoa, baina orain independentzia da hain justu Eskozia duen aukera bakarra Europan jarraitzeko. Eta oro har, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duten komunitateak Europa zaleak dira. Horregatik, oso inteligentea litzateke Europaren aldetik kode bat finkatzea halako egoerei irtenbide demokratikoa eskaintzeko. Nik zoriondo egin nahi ditut halako ekimen funtsezkoa sustatzen ari diren bi erakundeak, bai Institut Estudis Catalans eta bai Eusko Ikaskuntza. Biak alabiak dira herri estrategia lantzeko erakundeak, independenteak eta kolaboratiboak. Ezinbestekoa dugu izaera hori abagunearen sasien gainetik jomuga bateratuaren iparra ez galtzeko.